želim na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Izrael i svetski državnici odali posljednju poštu Šimonu Perezu, Barack Obama iz Jerusalima poručio.
Okupili smo se ovdje svesni da Šimon nikad nije video ispunjen svoj san o miru.
Uhapšeni direktor kosovske policije Nehajtači prebačen u pritvor u Beogradu, potvrđeno Radio Slobodna Evropa u Niškom tužilaštvu. Poverenik Rodoljub Šabić dobio obaveštenja tužilaštvu o slučaju Sava Mala. Protestovali su zbog mene, ne zbog rušenja u Hercegovačkoj, izjavio Aleksandar Vučić povodom sinoćnih demonstracija u Beogradu. I parlament Bugarske zabranio nošenje burki. Sud u Mađarskoj zabranio vladi te države da građanima šalje pisma pred nedeljni referendum o migrantima. U Srbiji sutra do 27 stepeni, u nedjelju na oblačenje kiša. U narednih pola sata poslušajte još. Mađari u Vojvodini o izbjeglicama u Mađarskoj. Dva dana pred kontroverzni mađarski referendum podeljeni stavovi među onim glasačima u Vojvodini koji imaju i pasoš susjedne države. Neki od njih su nam rekli.
Sa strane ne treba niko da odlučuje ko će živjeti sa Mađarima.
Fokus svih zemalja nije na tome da se ti ratovi, ratni sukobi, konflikti da se reše. Tu je po mene glavni problem zbog čega ljudi dolaze ovdje.
Također, dva događaja u posljednja dva dana otvaraju jednu od najtraumatičnijih stranica ratova u bivšoj Jugoslaviji. Iz organizacije nestalih, zarobljenih i poginulih Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
Ima još nekoliko desetina djece koji se vode nestali, znači doživjeli su tragične sudbine.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak, 30. septembar.
slobodnaevropa.org.
Svetski državnici oprostili su se u Jerusalimu od velikana izraelske i svetske politike, dobitnika Nobelove nagrade za mir Šimona Pereza, koji je umro u sredu u 93. godini. Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Barack Obama, glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk, predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abbas, francuski šef države François Hollande, kanadski i italijanski premijeri Justin Trudeau i Matteo Renzi, te brojni drugi svjetski lideri, obitelj, prijatelji, poznanici, oprostili su se od jednog od osnivača države Izrael, koji je bio i vojnik, a onda postao političar koji se većinu svoga života zalagao za mir. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kazao je da je okupljanje svjetskih lidera testament za Peresovu ostavštinu, za njegov optimizam u potrazi za mirom i za ljubav prema Izraelu. U emocionalnom govoru Netanyahu je dodao da je Peres bio veliki čovjek za Izrael, ali i za cijeli svijet. Na državnoj sahrani Abbas i Netanyahu su se rukovali i kratko izmijenili nekoliko rečenica. Dugo, dugo vremena je prošlo, rekao je Abbas. Izraelsko-palestinski pregovori zamrznuti su od 2014. a Abbas i Netanyahu nisu razgovarali licem u lice od 2010. Nazočnost Abbasa na sahrani podsjetnik je da mirovni proces nije završen i da taj posao treba nastaviti, upozorio je američki predsjednik Barack Obama. Peresa je usporedio sa drugim velikanima 20. stoljeća poput Nelsona Mandele i kraljice Elizabete.
Even in the face of terrorist attacks, even after repeated...
Uprkos terorističkim napadima sa kojima se suočavamo i nakon ponovljenih razočaranja zbog neuspjelih pregovora, uvijek je isticao da Palestince treba poštovati i da i oni kao i Jevreji imaju pravo na samoopredjeljenje. Te njegov smisao za pravdu, shvatanje da cionistička ideja je najbolje zaštićena kada i Palestinci budu imali svoju državu. Okupili smo se ovdje svjesni da Šimon nikad nije video ispunjen svoj san o miru.
Bivši američki predsjednik Bill Clinton, koji je pomagao u mirovnim pregovorima u Oslu 90-ih, nakon čega je Perez nagrađen Nobelovom nagradom za mir 1994. istaknuo je da je Šimon Perez bio najveći sanjar kojeg je susreo u životu. Na sahrani su bili i predstavnici Jordana i Egipta, jedine dvije zemlje u arapskom svijetu koje su potpisale mirovni sporazum sa Izraelom. Peresov ugled na Bliskom istoku bio je kratko narušen 96. 2006. kada je kao premijer naredio napad na Kanu na jugu Libanona, odakle su danima militanti Hezbolaha granatirali Izrael. No u tom napadu poginulo je oko 100 ljudi koji su se nalazili u kampu UN-a. Peres je kasnije priznao da je bio gorko iznenađen spoznajom da su u tom kampu bile stotine ljudi. Sahranu bivšeg premijera i predsjednika Izraela osiguravalo je više od 8000 policajaca, a glavnina prometnica u Jeruzalemu bile su zatvorene.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nehaj Tači, direktor regionalne kosovske policije za Mitrovicu, koji je uhapšen na graničnom prelazu na osnovu raspisane poternice po naredbi Višeg suda u Nišu zbog krivičnog dela terorizma, prebačen je u Beograd i njegov slučaj je preuzelo Republičko tužilaštvo za organizovani kriminal, rekao je za naš radio Vladimir Stanojević, portparol Višeg javnog tužilaštva u Nišu.
Na osnovu naredbe za raspisivanje poternice koje je Viši sud u Nišu donio još 2010. odnosno 2009. godine, on je 28.9. znači u 15.8. na administrativnoj granici uhapšen TN. Protiv njega je inače pokrenuta istraga. Istraga koja je bila pokrenula tadašnje okružno tužilaštvo Priština. Tu istragu je nakon toga preuzelo Više tužilaštvo u Nišu. S obzirom da je bio nedostupan državnim organima, istraga je bila prekinuta. Istraga se vodila zbog krivičnog dela terorizam i sada kako je on lišen slobode, samim tim istraga će biti nastavljena, a predmet je inače preuzet od strane tužilaštva za organizovani kriminal, tako da je on i predmet i osumnjičeni su u Beogradu tužilaštvo za organizovani kriminal, tako da su oni juče preuzeli predmet, tako da će specijalni sud i specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal da rade.
Iz javnog tužilaštva u Nišu, Vladimir Stanojević. Na Kosovu, zbog ovoga oštre reakcije ministra inostranih poslova Enver Hoxha je na današnjoj sednici vlade Kosova rekao da su takvi slučajevi neprihvatljivi. Neprihvatljivo je što Srbija povećava broj zahteva za hapšenje naših građana. Daćemo maksimum da rešimo ovaj problem, kazao je on. Oglasio se i Savet za zaštitu ljudskih prava i sloboda, koji je opisao hapšenje regionalnog direktora kosovske policije kao nastojanje Srbije da amnestira kriminalne strukture koje su počinile zločine na Kosovo, uravnotežavajući ih sa hapšenjem kosovskih zvaničnika. Potezima kao što je hapšenje direktora policije Kosova za region Mitrovica Jug, nekada Tačija, Srbija direktno može ugroziti osnivanje specijalnog suda za ratne zločine koje su počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova. To je za Radio Slobodna Evropa izjavila predsjednica inicijative za REKOM Nataša Kandić.
Krivično delo terorizam je bilo vrlo rašireno krivično delo za koje su se optuživali Albanci 97. 98. godine i bilo ih je u zatvorima i u Srbiji i na Kosovu. I to je jedna, da kažem, politička optužba. Kada se pogledaju šta je bila osnova, koji su bili dokazi za takve optužnice, to ne bi prošlo, da kažem, nijednu instancu nepravne ekspertize. Ovo što sada Srbija radi direktno može da ugrozi osnivanje specijalnog suda za ratne zločine koje počinilo oslobodilačka vojska Kosova. Postavlja se pitanje zašto bi se sudilo pripadnicima oslobodilačke vojske Kosova i pred jednim specijalnim sudom ako eto Srbija nastavlja i uporno optužuje ovde Albance za krivično delo terorizma. To je potpuno nepromišljeno i u pravnom i u političkom smislu i da se hapsi neko koji na tako visokoj funkcija da se pre toga ne proveri i ne dođe do zaključka da sve te optužnice za terorizam, da su one pale 2000. godine, da su svi oni koji su bili optuženi za terorizam, da su oni ne prema zakonu amnestiji, nego da se to krivično delo prevodilo u krivično delo udruživanje neprijateljske delatnosti, da su ljudi oslobađeni prvenstveno zato što nije bilo nikakvih dokaza o nikakvom terorizmu.
Nataša Kandić. Inače, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, u proteklim godinama je Nehaj Tači bio 20 puta u Srbiji i neometano se vraćao na Kosovo. Mediji u Srbiji navode da Nehaj Tači nije u srodstvu sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Tokom rata u Bosni i Hercegovini i deca su ubijana na najsvirepiji način, na što su javnost posjetila dva zastrašujuća slučaja. Ubistvo 12-godišnjeg dečaka Slobodana Stojanovića, kao i sedmoro dece iz porodice Ribić. Danas su identifikovani 2-godišnji Sabrija i 3-godišnja Ismeta, Aida Đugum.
Slobodan Stojanović iz mjesta Kamenica kod Zvornika imao je 12 godina kada je u ljeto 1992. godine na izuzetno svirep način ubijen hladnim oružjem. Prema onome što je navedeno u optužnici, ubila ga je Elfeta Veseli, koje su švajcarske vlasti lišile slobode postupajući prema zahtjevu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH provelo opsežnu istragu tijekom koje je prikupilo dokaze kojima sumnjiči navedenu i došlo do saznanja da su sumnjičena duže vremena nalazi na području Švicarske konfederacije, te su pokrenute aktivnosti za njeno lociranje, uhićenje i izručenje pravosuđu Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo je obaviješteno da se osumnjičena u Švicarskoj usprotivila dobrovoljnom izručenju po skraćenoj proceduri u Bosnu i Hercegovinu, pa će se u narednom periodu pristupiti aktivnostima za njeno izručenje i deportaciju u Bosnu i Hercegovinu gdje će se suditi.
Još dvije maloljetne žrtve rata danas su identifikovane u komemorativnom centru u Tuzli. Dječak Sabrija Ribić imao je tek 2 godine kada je ubijen, a njegova sestra Ismeta 3. Njihovi posmrtni ostaci, kao i ostaci članova devetočlane porodice Ribić, ekshumirani su iz masovne grobnice Crni vrh na području Zvornika. Sabriju Ismetu identifikovao je jedini preživjeli brat Zio.
Te noći 92. godine, kada je paralelna jedinica Simini Četnici došla u naše selo i tu su nas pokušali, jel'o, svašta su radili, silovanje i tražili pare, oružje i tako. Da su nas odvojili u muškarce i posebno ženu i djecu. Pa su nas kasnije odveli u drugo selo Malešići gdje su jedno po jedno su nas izvodili i kako su streljali, bacali su tako i ja sam bio tu. Mene su ranili u lijevu ruku i nožem boli u vrat. Ne znam jednostavno kako sam ostao živ.
Prošle godine identificirane su 4 sestre iz te porodice. Almasa koja je imala 3 godine, Suvada 5, Zijada 7 i Zlatija koja je imala 13 godina. Djeca su ginula na svim stranama. Na području Bratunca ubijana su zajedno sa roditeljima. Na najsvirepiji način, kaže Šuhra Sinanović iz udruženja Žena Podrinja.
Imamo 11 djevojčica, znači to su samo do 7 godina. 16 dječaka isto do 10 godina.
Podaci o sudbinama djece u ratu još nisu potpuni, kaže Nedeljko Mitrović, predsjednik organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
Ima još nekoliko desetina djece koji se vode nestali, znači doživjeli su tragične sudbine kao i mali Slobodan Stojanov. Druga stvar što je pogubna, niko nije odgovarao za maltretiranje, ubistva djece,
za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije vesti. Izrael i svetski državnici odali posljednju poštu Peresu. Uhapšen direktor kosovske policije Nehajtači prebačen u pritvor u Beogradu, potvrđeno Radio Slobodna Evropa. Rodoljub Šabić dobio obaveštenje tužiloštva u slučaju Sava Mala. Protestovali su protiv mene ne zbog rušenja u Hercegovačkoj, izjavio Aleksandar Vučić, i parlament Bugarske zabranio nošenje burki. U Srbiji sutra do 27 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i da li je policija prekoračila redovna ovlašćenja kada je danima oči protesta inicijative Ne davimo Beograd ispitivala aktiviste koji su najavili dolazak iz gradova širom Srbije. Aktivista Željko Stanetić i Velimir Lukić iz Nezavisnog sindikata policije.
Verujem da je to neki pokušaj pritiska na aktiviste, odnosno stavljanja do znanja ljudima da možda nije baš najpopularnije, najpoželjnije pojaviti se na ovom protestu.
Ja ne mogu da verujem da ih je neko ispitivo više navrata. Jednom se izjava uziva i tu izjavu kad neko uzme, to se evidentira, službena beleška, službena radnja se odradi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bugarski parlament je danas zabranio nošenje vela preko lica uz obrazloženje da ugrožava bezbednost u eri islamističkih napada u Evropi. Zakon o zabrani burki je predložila nacionalistička partija Patriotski front nakon donošenja sličnih odluka u drugim zemljama poput Francuske, Holandije i Belgije, koje također zakonom brane nošenje burki ili nikaba u javnosti, prenosi Reuters. Za nepoštovanje ove odluke predviđene su novčane kazne od 1500 leva, što je oko $850, i suspendovanje smanjenje svih socijalnih davanja. Pisma koja je vlada u Budimpešti u toku predizborne kampanje slala osobama sa biračkim pravom koje nemaju adresu u Mađarskoj krše pravo na izbornu jednakost i osnovne principe koje se odnose na dobronamernu i svrsishodnu pravnu praksu. To je odlučio Vrhovni sud Mađarske i zabranio vladi Mađarske da dalje krši zakone. Pravo glasa na referendumu u Mađarskoj o migrantskim kvotama koje predlaže Brisela, koji se održava u nedelju 2. oktobra, imaju oko 30.000 građana Vojvodine sa dvojnim državljanstvom. Za njih je referendumsko izjašnjavanje praktično počelo još 19. septembra, dokada su im prosleđeni glasački listići, koje oni zatim popunjene, mogu poslati poštom centralnoj komisiji ili pak ubaciti u sandučiće postavljene u diplomatskim predstavništvima. Referendumsko pitanje glasi, podsjećamo, da li želite da dozvolite Evropskoj uniji da određuje premeštaj nemađarskih građana u Mađarsku bez dozvole Nacionalne skupštine. U Subotici je ovo zabeležila Vesela Laloš.
Među Subotičanima sa dvojnim državljanstvom je i Marija Lađak, koja je već iskoristila svoje pravo glasa na referendumu.
Osjećala sam da imam obavezu to da uradim, da bude bolje i sigurnije kod Mađara. Smatram da sa strane ne treba niko da odlučuje ko će živjeti sa Mađarima, isto tako i sa nama, jer zbog toga bi bilo puno negativne stvari i kod Mađara i to isto važi i za nas. Zato sam ja odlučila da ću glasati i naznačila sam ne.
Mikloš Nađ je jedan od onih koji ne izlaze na referendum i smatra da to ne doprinosi rješenju situacije u kojoj se nalaze izbjeglice.
Ja sam uopšte protiv svih tih ograda i ja mislim da Evropska unija ne snalazi se uopšte u rješavanju tog problema. Fokus svih zemalja koji Evropskoj uniji mogu da utiču nije na tome da se ti ratovi, ratni sukobi ili konflikti da se reše. Tu je po mene glavni problem zbog čega ljudi dolaze ovdje.
Znatno ranije u predizbornu kampanju uključili su se političke stranke Mađarske zajednice u Srbiji. Savez vojvođanskih Mađara je štokom avgusta izašao sa definisanim stavom o referendumu i porukom glasačima. Ištvan Pastor, predsjednik SVMA.
Treba da se zaokruži odgovor sa ne. Kao što sam ubeđen da moj komšija ne može da donese odluku o tome s kim ću ja da živim i koga ću da primim u kuću. Isto tako mislim da u odnosu na ovo pitanje isto to važi.
Udruženje građana Mađarski pokret, oponent Savezu vojvođanskih Mađara, bio je dosta pasivniji i prema referendumu zauzeo nešto neutralni stav. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Laslo Varga, jedan od osnivača ovog pokreta, o tom pitanju treba da odlučuju pre svega građani Mađarske.
Za državljane Mađarske koji žive tu u Srbiji, naš stav je to treba prepustiti svakom pojedincu da po ličnom ubeđenju učestvuje ili ne učestvuje i da glasa onako kako misli da je najbolje, s tim da nikome ne sugerišemo pozitivno izjašnjavanje. Mađarski političari u Vojvodini umjesto referenduma u Mađarskoj trebalo da se bave problemima sa kojima se mađarska zajednica ovdje u Vojvodini suočava, praktično odavde onaj ko može i ko ima neku perspektivu masovno odlazi.
Varga navodi da, poštujući stav Mađarskog pokreta, do sada nije glasao i neće izlaziti na glasanje.
Moj lični stav, dakle, da ja neću da učestvujem i neću nikako da glasam.
Dr. Branislav Filipović, subotički sociolog, ocenjuje da je u svemu tome reč o anahronim neevropskim idejama.
Predstavljanje Mađarske kao posljednje hrišćanskog bedema jeste jedna varijanta savremenih krstaških ratova, što zapravo sluti da iza svih tih političkih postupaka stoje znaci jedne totalitarne, autokratski, suštinski neevropske državne ideologije. Zapravo iza te ideje nacionalne homogenosti i jedinstva stoji jedna politička prostota, nepromišljenost i veoma pasivno nedemokratsko delovanje i razumevanje opsveta i aktualnih društvenih procesa, i taj parohijalni odnos prema društvenim i istorijskim kretanjima može da otvori značajne posljedice za dalji politički život, dakle ne samo Mađarske nego i celog regiona.
Zainteresovanost za predstojeći referendum vidljiva je i po frekvenciji građana u prijemnom holu Generalnog konzulata Mađarske u Subotici, u kojem se nalaze glasačke kutije. U ovom konzulatu glasuju građani i mnogih drugih naselja u severnom delu Vojvodine. Oni pak koji imaju i prijavu boravišta u susednoj zemlji, dobili su pozive za glasanje na nekom od biračkih mjesta u Mađarskoj 2. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije pronašli su i uhapsili dvojicu migranata koji su pobjegli iz prostorija za privremeni boravak zadržanih osoba na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Dvojica uhapšenih su državljani Tunisa, a u saradnji sa osnovnim javnim tužiloštvom određeno im je zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnovne sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, saopštio MUP. Upravo izbeglička kriza osnovna je inspiracija čuvenom muzičaru Stingu za njegov novi album pod nazivom 59. i 9. Ispričao je to u intervju za AFP, navodeći da je na albumu radio sa muzičarima izbjeglicama iz Sirije.
Neke numere sam uradio sa sirijskim muzičarima koji žive u Berlinu, koji su prošli izbjeglički put. Nekoliko njih je za Lepa. Ispričali su mi svoje priče. Tražio sam njihovu saglasnost da uradim neke od pesama. Osjećao sam da je jako bitno da imam njihovu saglasnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Godišnja inflacija u zoni evra skočila je duplo u septembru i dostigla najviši nivo u posljednja 23 mjeseca, saopštila je Evropska statistička agencija. Prema njenim podacima, skok inflacije je dobra vez za Evropsku centralnu banku, budući da ne mora da obezbedi nov stimulans. Evropska centralna banka je zbog niske inflacije prošle godine pokrenula niz posticajnih mera kako bi se približila planiranoj stopi inflacije od skoro 2%. U septembru 2016. inflacija u zoni evra iznosila je 0,4%. To je najviša stopa inflacije od oktobra 2014. Porast inflacije je posljedica slabljenja efekata niskih cena energenata. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Srbije Rodoljub Šabić izjavio je da je dobio obaveštenje od višeg javnog tužilaštva da inicijativi Ne davimo Beograd dostavilo informaciju o broju predmeta i imenu tužioca zaduženog za slučaj rušenja objekata u Beogradskoj četvrti Savamala. Malo pre stiglo obaveštenje iz tužilaštva, juče je predato na pošti, napisao je Šabić na Twitteru. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je od početka protesta inicijative Ne davimo Beograd jasno da oni ne protestuju zbog incidenta u Hercegovačkoj ulici, nego zbog njega samog.
To nikakve veze nije imalo sa tri ilegalne barake, tri nezakonite barake, nego da to imalo veze sa mnom. Dakle, oni su došli da protestuju protiv mene. Hvala im što su to pokazali. To je trebalo prvi put da pokažu, ne 17. put. I ja sam to znao i kao što vidite, nasmejan to propratim. Čestitam im na tome i gospođi Biserko i svima ostalima koji su tu bili, ženama u crnom, svima drugima. To je njihovo demokratsko pravo i ja sam zbog toga zadovoljan. Pozivam i one koji su ulagali novac u različite vrste protesta da ulože. Sad čujem kako kažu da će u različite projekte tri puta više novca da uloži. Ja ih pozivam da ulože šest puta više. Ovo nije dovoljno, ovo je malo, šira su moja leđa, tako da bar šest puta da ulože da bi više para ostalo u Srbiji. Jer na kraju to uvek završi u Ušću ili Delta City-u, kako god da okrenete. I to dobro dođe, to mi prikupimo u državu, bude dobar PDV i onda možemo da razmišljamo o povećanju plata i penzija. Neka oni svoj posao rade, mi ćemo svoj, to je demokratska zemlja, oni neka ruše, a mi ćemo da gradimo i sve je to u najboljem redu. Nikakav problem nema. Inače sam fasciniran njihovom snagom.
Aleksandar Vučić je ovo izjavio dan nakon još jednog protesta inicijative Ne davimo Beograd zbog rušenja u Savamali.
Pištaljke i Doboši ponovo su na ulicama Beograda. Nakon nekoliko mjeseci letnje pauze, inicijativa Ne davimo Beograd organizovala je šesti protest na kome se okupilo više hiljada građana. Zahtjevi su isti kao i do sada, pronalaženje i procesuiranje odgovornih koji su pre pet mjeseci u noći 24. aprila pod fantomkama srušili privatne objekte i pritvarali prolaznike u kvartu Savamala. Slučaj fantomskog rušenja u Hercegovačkoj nije pitanje Beograda, nego cele Srbije, jer se u cijeloj Srbiji suspenduju zakoni ove države, rekla je Sanja Kljajić, aktivistkinja Novosadskog pokreta Podrži RTV, čiji su aktivisti došli na protest.
Zato me ne zanima ko je bagerista koji je sedeo od 24. na 25. Nas zanima ko su ljudi koji su izdali nalog, ko su ljudi koji su organizovali tu akciju.
A danima oči jučerašnjeg protesta u Beogradu policija je u više navrata ispitivala aktiviste iz nekoliko gradova Srbije koji su najavili dolazak na ovo okupljanje. Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić.
Prvi put se desilo to da smo više puta u toku dana pozivani od strane policije koja se interesovala za broj ljudi koji će doći, interesovala se za prevoznika koji će nas voziti, a onda je usledilo to prilično neprijatna poseta u 9 uveče od strane policije. Dakle, ne najavljena poseta gdje su oni pozvonili na vrata i rekli da im je bitno prikupiti informacije neke koje nisu imali zbog naše bezbednosti.
Te noći se u prostorijama Vojvođanskog građanskog centra sasvim slučajno zatekla aktivistkinja Jelena Dukarić.
Oni su bili skroz pristojni, sve je bilo u redu, ali eto, dobili su inače preko dana sve informacije koje su inače bile javno dostupne društvenim mrežama, ali su dobili i od naše koleginice s ovde da podrži RTV, već sve informacije koje su prikupili od mene, tako da to prosto bilo jedan čudan moment u celoj situaciji.
Policija imala pitanje za članove lokalnog fronta iz Kraljeva, kaže nam Predrag Voštanić, aktivista ovog udruženja.
I to naravno ne bi bio neki problem ako se neko zaista bavi javnom bezbednošću, morao bi da zna takve podatke. Međutim, ono što je sumnjivo i gotovo da iritira je kada se tako nešto ponovi 5 ili 6 puta u 2 dana. Onda zaista počnem da razmišljam zbog čega. Jedino što mi pade na pamet je da ja počnem da razmišljam da li da krenem. Da li je to pametno ići ako se ovoliko policija interesuje za to? I da li je zaista vredno svega toga? Dakle, nije nikakav problem reći sve to, ali je problem učestalost jer to zaista počne da liči na pritisak.
Velimir Lukić, predsedavajući predsjedništva Nezavisnog sindikata policije, kaže da je procedura u ovim slučajevima jasna. Izjava se uzima samo jednom.
Ja ne mogu da verujem da ih je neko ispitivo više navrata. Jednom se izjava uziva i tu izjavu kad neko uzme, to se evidentira, službena beleška, službena radnja se odradi. Tako da ne mogu da verujem, ali između ostalo, ako taj aktivista i bio pozivan na razgovor, bilo šta, može da uzme, podnese predstavku protiv policijskih službenika koji su to radili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
3 decenije nakon pojavljivanja kontroverznog dokumenta SANU pod nazivom Memorandum, zbog koga je napustio akademiju, profesor Mirko Simić u intervju za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto se na to odlučio.
To sam učinio pre svega zato što sam kao ubeđeni Jugosloven bio od samog početka protivnik stavova i ideja iznetih u pisaniju nazvan Memorandum SANU. Naime, smatrao sam da je to jedno konfuzno i sa naučne tačke gledišta nedorađeno, jedno bezvredno, intelektualno nedonošće, ali koje je istovremeno i veoma opasno. Opasno zato što nacionalističkim raspamaćivanjem Srba, idejama velike Srbije i svi Srbi u jednoj državi, predstavlja tempiranu bombu za razaranje moje domovine Jugoslavije.
Da li je danas na delu rehabilitacija stavova iz ovog dokumenta?
Mislim da jeste, ali istovremeno smatram da je ta rehabilitacija stavova iz memoranduma opasna rabota. Opasna pre svega zato što su se pisci memoranduma pozivali na mitove i nacionalističke mantre kao na primjer svi Srbi u jednoj državi i što su koristili laži kao na primjer da je Srbija u Titovskoj Jugoslaviji ekonomski zloupotrebljavana. To je činilo memorandum tada, a možda će i danas činiti opasnim političkim pamfletom. I zato smatram da memorandum nikako nije svetla tačka srpske istorije, već više crna mrlja koja će se teško izbrisati. Isto tako verujem da bi Srbija bez te crne mrlje već davno bila uvaženi i poštovani član Evropske unije.
Nakon što je došao Slobodan Milošević na vlast i posle 8. sednice, da li je zapravo Srbija krenula u politiku ostvarivanja memoranduma?
Pozitivan odgovor na to dajem, da. Ja ne mogu se zaboravim da sam, recimo, sa Ljubišem Rakićem bio isto dobar prijatelj i onda sam imao običaj da svratim kod njega u kancelariju pa da porazgovaramo malo i tako. I onda sam jednog dana, došavši kod njega, vidio da ovo na stolu ima jednu veliku mapu Hrvatske, odnosno krajine i tako dalje. I onda sam ga pitao šta ti to tu znači. E pa kaže, ja sam dobio zadatak u stvari da predložim bolnicu za 1500 ranjenika, recimo. Prema tome, to jesu bile pripreme za rat, koje je jedan od pisaca tog memoranduma zastupao. Odnosno, ne samo zastupao, nego u pravom smislu reći činio.
Intervju sa Mirkom Simićem u celini čitajte sutra na našoj internet stranici i slušajte u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju. A ovo su najvažnije vesti. Izrael i svetski državnici odali poslednju poštu Šimonu Perezu. Uhapšeni direktor kosovske policije Nehaj Tači prebačen u pritvor u Beogradu, potvrđeno Radio Slobodna Evropa, i parlament Bugarske zabranio nošenje burke. U Beogradu trenutno 27 stepeni, sutra je to i temperaturni maksimum, a iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Toliko od Radio Slobodna Evropa za ovo popodne. Prijatno. We'll be right back.